Luksemburgas premjerministrs Žans-Klods Junkers būs iegājis vēsturē kā spilgts politiķis, jo viņš ir visilgāk amatā sabijušais premjerministrs visā Eiropas Savienībā un visilgāk valsti vadījušais demokrātiski ievēlētais līderis pasaulē. Junkeram izdevies noturēties valdības vadītāja krēslā veselus 18 gadus, bet Luksemburgas politiskajā elitē un valdībā sabūt apaļus 30 gadus. Gandrīz 10 gadu Junkers vadīja arī Eirozonas valstu vadītāja sanāksmes, jeb Eirogrupu līdz pēn viņu nomainīja Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dijsselbloems.
Tādās 58 gadus
vecais Junkers, kurš Eiropas Savienības aprindā zināms kā pieredzējis ar labu humoru izjūt apveltīts diplomātisks politiķis, kurš turklāt valsti vadīs bez liekiem skandāliem, politisko skatu pametīs ļoti negaidītā veidā. Spiegošanas ritenis, kurš tagad veļas arī pa Eiropu, zināmā veidā piestājas arī Luksemburgā. Tas gan neskar cilvēku izspiegošanu starptautiskā līmenī, noklausoties telefonu sarunas un izsekojot komunikācijai internetā, taču pašmājās gan. Luksemburgas skandālā iesaistīts valdības izlūkdienests. Valsts prokuratūra ir uzsākusi izmeklēšanu un pārkāpumu saraksts ir visai garš. Izlūkdienestu vaino par nelikumīgu personu noklausīšanos, korupciju un zaktu automašīnu izmantošanu. Premjerministrs Junkers apgalvo, ka neko par izlūkdienestu pārkāpumiem nav zinājis, taču apsūdzības ziņojumā pausts, ka Junkers bijis vistiešāk atbildīgais politiķis un viņš nav spējis laikus pamanīt samilzušās problēmas un informēt parlamenta kontrolas komiteju vai juridiskās iestādes. Tā vietā, lai uzmanīgāk pāraudzītu spēcdienestu darbu, premjerministrs pārāk bieži uzturējies Brīselē, tā saka viņa kritiķi. Līdz ar Junkera aiziešanu no amata sagaidāms, ka Luksemburga, kas līdz šim no politiskās dzīves viedokļa uzskatīta par Eiropas Savienības mierīgāko un stabilāko valsti, būs spiesta rīkot ārkārtas vēlēšanas. Junkera pārstāvētā centriski labējā partija bijusi valdības priekšgalā kopš otrā pasaules kara un tikai vienu reizi vēsturē zaudējusi varas grožus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.